Labrīt, šajā rītā. Prieks jūs redzēt, kad neskatoties uz augstumu, kāds ir ārā, jūs tomēr esat atnākuši, kurš kājām, kurš ir atbraucis, kurš ir varējis mašīnu iedarbināt, un droši vien kāds arī varbūt nav varējis. Pateicība Dievam, kad viņš mūs ir vadījis, sargājis pagājušo nedēļu, un vēlos šajā rītā ar jums kopā lasīt no Jesajas 25. Nodaļas 9. Pantu. Tanī dienā sacīs, redzi, tas ir mūsu Dievs, mēs paļāvāmies uz viņu, ka viņš mūs izglābs, tas ir tas kungs, uz viņu mēs cerējām, priecāsimies un līksmosimies par viņa žēlastību.
Ļoti priecājos atkal viss redzēt, un es domāju, ka mūs viss tajā augstajā laikā sasildīja šīs bērnu dziesmas. Un, kā jūs ievērojat, pēdējā dziesmā bija vārdi, asaru nebūs vairs, mēs to kungu redzēsim. Un, jā, ar šo augsto laiku mēs esam zaudējuši vairākus cilvēkus, mēs esam tad viens pēc otra, ir aizgājuši dusēt mūsu gados vecākās māsas. Un arī, jāsaka, pagājušā nedēļa bija tāds smagāks trieciens man personīgi, jo mans brālis pakrita ar insultu un pašlaik atrodas smagā stāvoklī slimnīcā. Un arī viņa sieviņa dabūja infarktu un līdz ar to tāda smaga nedēļa. Un šajā sakarībā man nāca prātā vārdi, ko mēs lasām Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā un 6. Pantā. Jēzus viņiem sacīja, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva kā viens ar mani. Jā, kas ir dzīvē, tas svarīgākais. Svarīgākais ir Jēzus Kristus. Ja mums ir šī uzticība viņam, tad mēs varam būt droši arī tad, kad kāds tik izrauc no mūsu rokām, kāds aiziet, un varbūt arī mums pienāk brīdis, kad mums no šīs pasaules jāaiziet, un tomēr mēs zinām, ka mēs esam Jēzus rokās un būs augšumcelšanās rīts. Romā pie foruma laukuma imperators Cezars Augustus 20. Gadā pirms Kristus iekārtoja pieminekli, kur nosauca Milarium Aureum. Tas simbolizē sākuma punktu Romas ceļu tīklām uz Itāliju un uz citām impērijas daļām. Un uz šo pieminekli bija uzrakstīta pilsēta nosaukuma un attālumu līdz tām. Un no turienes arī ir radies tas teiciens, ka visi ceļi ved uz Romu. Šodien tur vēl ir palicis pieminekļu pamats, un teiciens visi ceļi ved uz Romu joprojām ir dzīvs. Pie kam mēs zinām, ka Romas laikā bija izplatīta daudz dievība, kurā mudināja uz domu, kā pie Dieva veda daudz ceļu. Un viņi pielūdza visus elkus pēc kārtas. Es atceros, ka man bija iespēja pabraukāt pa to austrumu pilsētām, tur bija vairāk tempļu un bija tie veltīti dažādiem dieviem. Un jāsaka tā, ka arī šī pati doma nāk līdz mūsdienām. Tā ir sabiedrībā ļoti populāra doma, ka katra reliģija atklāja kādu daļu no kopējās patiesības, un ka visās reliģijās ir kaut kas paties un kas ved pie viena un tā paša Dieva. Kurš dažādos laikos, dažādām tautām ir atklājis dažādos veidos. Un šī ideja, viņa ir ļoti dzīva arī šodien, tā ļauj viegli atteikties no kristietības un pat pievērsties citām reliģijām. Šo tendenci varam vērot arī Latvijā, gan inteliģents vidū, gan arī citās sabiedrības daļās. Tātad vēlēšanās pievienoties austrumu reliģijām, vēlēšanās tur atrast kaut ko īpašu. Bet vai Kristus atbalst šādu ideju? Vai Dievs atbalst šādu ideju? Vai visas reliģijas ved pie Dieva? Mēs lasījām, ka Jēzus sacīja, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un tālāk ievērojiet. Neviens nenāk pie tēva kā vien caur mani. Tātad šajā pantā ir divi tādi svarīgi paziņojumi. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, tas ir pirmais. Un otrs paziņojums, neviens nenāk pie tēva kā vien caur mani. Kā jau mēs zinām, šos vārdus Jēzus izteica pārunās ar mācekļiem. Un daudz Bībeles pētnieku apstiprina, ka šie ir vissvarīgākie vārdi Jāņa evaņģēlijā. Šie vārdi bija atbilde uz to jautājumu. Tātad Jēzus sniedza apgalvojums, ka viņš ir vienīgais un īstais ceļš pie tēva, ka viņš ir vienīgā patiesība un ka viņš ir vienīgais dzīvības avots. Tātad viņš nav kāds no ceļiem, bet viņš ir vienīgais ceļš. Mums liekas, ka tas mums tā visiem ir skaidrs. Un tomēr te slēpjas kaut kas ļoti svarīgs un nozīmīgs. Pirmkārt, Jēzus ir vienīgais ceļš pie Dieva. Lai labāk saprastu šo teikumu, mēs jau varam paskatīties iepriekš Jāņa evaņģēlija 13. Nodaļā. Tur stāstīts, ka mācekļi atradās augšistabiņā, ar Jēzus svinēja pasaules svētkus, un viņš bija mazgājis mācekļu kājas, un arī paziņojis, ka kāds no viņiem nodos. Jēzus bija Jānim norādījis uz Jūdasu, un Jūdas tiešām, kā zināms, arī tā vēlāk izdarīja. Tad Jēzus pateica Pēterim, ka arī viņš aizlieks Jēzu, pie kam trīs reizes pirms gailes būs nodziedājis. Un tas viss tas izbiedēja mācekļus. Mācekļi bija izbijušies par lietām, kas nāks, un tajā brīdī Jēzus viņiem saka, jūsu sirdis, lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es tad jums būtu teicis, es noem jums vietas sataisīt, un kad es būšu nogājis un jums vietas sataisīs, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis. Lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs, un kur es noeju, to ceļu jūs zināt. Toms viņam saka, kungs, mēs nezinām, kur tu eji. Kā lai mēs zinātu ceļu? Un tad Jēzus viņam saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva, kā viens caur mani. Šis sestais pants, pēdējais, ko mēs lasījām, rada daudz jautājumus. Jo nedaudz vārdos ir izteikts ļoti, ļoti daudz. Tad lielais jautājums, vai Jēzus ir vienīgais glābšanas ceļš? Un nākošais jautājums ir vēl vairāk mulsinošs, un par to mēs nedaudz vēlāk runāsim. Jaunajā derībā vairākās vietās ir apstiprināts, ka Jēzus ir vienīgais ceļš. Bet apustuļu darbu grāmatā ir īpaša liecība, kuru apstiprina apustuls Pēters. Viņš saka, nav pestīšana nevienā citā, jo nav neviens cits vārds zem debes cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. Un otra līdzīga raksturvieta ir 1. Jāņa 5. Nodaļa un 12. Pants. Kam dēls ir, tam ir dzīvība. Kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. Un ja kādam liekas kaut kas neskaidrs, vai tiešām Jēzus ir vienīgais glābšanas ceļš, tad šie divi panti, kā mēs dzirdējām, pateica ļoti skaidri. Bet šiem diviem pantiem nāk arī līdz negatīvā puse. Un te nu rodas otrais jautājums. Padomāsim par vārdiem, jo nav neviens cits vārds zem debes cilvēkiem dots, kurā mums lemt pestīšana. Padomāsim par tiem daudzajiem cilvēkiem, kuri tiek vilināti, iet pa citiem ceļiem, uz kuriem nav glābšanas. Un tikai ja sākam tā domāt, tur nebūs budisma, hinduisma un islama aizstāvi. Es nesaku, ka Dieva gars nestrādā to cilvēku vidū. Un viņš pārliecina viņus varbūt īpašā veidā, caur sapņiem un caur dažādām lietām, caur sirdsapziņas balsi. Bet tomēr tie, kas sludina budismu, kas sludina hinduismu, kas sludina islamu, kas sludina deismu, panteismu, jauno laika reliģiju, viņu ceļš neved glābšanā. Kam dēls ir, tam ir dzīvība. Kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. Un tad iznāk, ka kristiešiem ir kārtīgi jādarbojas, lai īstenotu Kristus pavēli, iet pie visām tautām un sludināt par viņu. Dzīvība. Dzīvība ir pretēji nāvei. Dzīvība kā jēdziens šeit nozīmē mūžīgo dzīvību. Bībelē ir daudz rakstu vietas, kuras runā par nāvi. Un īpaši vēstulē romiešiem. Tur ir runāts par grēku, par nāvi. To izsako tādā veidā, ka nāve ir mūžīga nāve. Tā ir sots pret sacelšanos, pret Dievu. Mēs zinām, ka Bībele stāsta par divām augšām celšanām. Ka piecelsies visi, bet tie, kas būs labu darījuši, tie saņems mūžīgo dzīvību. Bet tie, kas ļaunu darījuši, tie saņems sodu. Bet pretēji mūžīgai nāvei ir šī mūžīgā dzīvība. Dzīvība, kuru dod Jēzus. Mūžībā dzīvība nāk no viņa. Un, ziniet, šeit starp šo mūžīgo nāvi un mūžīgo dzīvību nav vidusceļa. Un jāsaka, cik dārgs ir šis vārds dzīvība. Un tāpēc šie vārdi, kam dēls ir, tam ir dzīvība, mūs iedrošina. Jo viņš ir dzīvība. Viņš nav pakļauts nāvei. Viņš pakļāva nāvi un ir augšām cēlies. Viņš nesamierinājas ar nāvi kā negrozāmo savu dzīves galu. Viņš mira, lai atklātu varu par to, lai pēc tam augšām celtos. Viņš atklājas savas eksistences nesalaužamību. Kam dēls ir, tam ir dzīvība. Mēs pazīstam Lūkas evaņģēliju. Un mēs nedaudz esam iepazinušies arī ar pašu Lūkas. Un tradīcijas stāsta, ka viņš esot bijis ārsts. Mēs zinām, mūsu vidū ir ārsti, jā. Un man liekas, ka viņi vislabāk saprot to, ko nozīmē būt ārstam, cīnīties par dzīvību. Dažreiz tas ļoti labi izdodas un ir prieks par tām spējām, zināšanām, kas ārstam ir, bet arī ir reizes, kad neizdodas. Un tad, ko pārdzīvo ārsts, mēs to maz zinām, bet ārsts to zina. Bet interesanti, ka Lūkas, būdams ārsts savā laikā, nesot savā somā līdz zāles, pūderus, augu, dažādas lietas, kas ir vajadzīgas, kas toreiz bija ārstēšanai vajadzīgas, viņš tās apmainīja ar kaut ko citu. Jo viņš ieraudzīja daudz lielāku un dziļāku ārstēšanas veidu, un tas bija ārstēšanas veids ar evaņģēliju. Viņa rokās bija soma, kurā viņš bija uzmanīgi pierakstījis Kristus vārdus. Celies, tavu grēku tev piedot. Viņš bija pierakstījis vārdus. Esi priecīgs, esi laimīgs. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas tic man, nemirs. Kaut arī mirs, dzīvos. Šie vārdi bija kā balzāms cilvēku sirdīm. Un interesanti, viņš pats Jēzus nebija redzējis, bet kā viņš bija saņēmis šīs zāles? Kā viņš tās varēja nest savā somā un nest pie cilvēkiem? Ir teikts, ka viņš tā rūpīgi sakrāja to, ko viņš bija dzirdējis no cilvēkiem. Un redziet, atkarībā no fiziskām zālēm, evaņģēlijas zāles ir tas vārds, ko Kristus ir sludinājis. Šis vārds sākumā radīja pasauli, un šis vārds, kas ir evaņģēlijā pierakstīts, tas dziedina cilvēku dvēseli. Jo Kristu ir dzīvība. No viņa nāk šie dzīvinošie vārdi. Nāk šie vārdi, kuri dziedina. Otrs apgalvojums šī panta pirmā frāzē esmu patiesība. No ārpuses liekas pavisam vienkārši apgalvojums, jo mēs to labi zinām un saprotam. Bet tā tas ir tikai nu virspuses. Vispirms mums jāievēr atšķirība starp vārdiem patiesa un patiesība. Patiesa ir kaut kas tāds, kas atklāja, kas nenoklusē, kas ir aktuāls, kas ir patiesa attiecībā pret faktiem. Patiesa norāda uz patiesību. Patiesa ir reāls, ideāls un neviltots. Savukārt, patiesība pamatojas uz pierādījumiem. Cik daudzkārt domājam, ka patiesība ir tā mācība kopa, ko mēs saprotam ar šiem 28 pamatpunktiem. Protams, ir labi, ka mums ir vienots šis viedoklis par to, kas ir rakstīts Bībelē. Un tomēr patiesība kā tāda nozīmē kaut ko vairāk. Tā ir kaut kas vairāk, kā mācības rāmī sakārtots. Jēzus paziņo, ka viņš pats ir patiesība. Tātad viņa personība, tas, kā viņš sevi ir atklājis, tā ir patiesība. Tas nozīmē, ka viņš ir paties Dievs, Dieva uzticams liecinieks, apliecinātājs, vecās derības simbolu piepildījums, Dieva iemiesotā patiesība. Un lasot liecības par viņu Bībelē, iedziņoties attieksmē pret cilvēkiem un personīgi piedzīvojot atbildētās lūkšanas, klātbūtni dažādās dzīves situācijās, mēs sākam viņu iepazīt. Mēs sākam iepazīt viņa gādību mūsu dzīvē, mīlestību, žēlsirdību, taisnīgumu, nesamierināšanos ar ļaunumu un svētumu. Un tieši viņa personība ir tā, kas atklāja patiesību par Dievu. Kad Jēzus runā par patiesību, tad viņš to apraksta cieši saistīto realitāti. Un tā ir pamatota uz faktiem. Tā ir absolūta. Tā nav relatīva. Un šī patiesība nav kaut kas sastīnis uz vietu stāvošs. Jo Dieva izprašana turpinās šeit, un tā turpināsies arī visa mūžībā. Mēs zinām, ka Pilāts jautāja, kas ir patiesība. Pēc tam viņš gāja stāstīt tautai, ka Jēzu nav atradis nekādas vainas. Bet Pilāta problēma ir tā, ka viņš neieklausījās Jēzus vārdos. Viņš neņēma vērā teikto, ka es neesmu no šīs pasaules. Viņš neņēma vērā, ka Jēzus bija pats Dievs. Un viņš neņēma vērā, ka Jēzus bija iemiesotā patiesība. Un tad Svētais Gars apcietināja viņa sirdi. Aizvēra viņa ausis, tā ka viņš vairs nevarēja dzirdēt. Jo ja Pilāts būtu ieklausījies Jēzus vārdos, tad viņš būtu atteicis krustā sišanu. Un tā redzam, ka Pilāts gan jautāja, kas ir patiesība, bet viņš nevēlējās atrast patiesību. Patiesību, ka Jēzus ir iemiesotais Dievs. Jo tad būtu iedragāta viņa kā Romas ierēģiņā komfortablā dzīve. Bet Jēzus paziņoja, ka tie, kas atzīst patiesību, tos atbrīvos no grēka. Ja tiešām mēs kā draudze vēlamies būt gaiša sabiedrības daļa, tad mums vispirms ir jāpasludina Kristus vārdi. Un gribētu atkal uzsvērt, lasīsim vairāk un vairāk evaņģēlijas un sludināsim evaņģēliju. Šodien cilvēki cenšas evaņģēliju aizstāt ar dažādām labām lietām, gan ar sabiedrisko evaņģēliju, gan ar citām evaņģēliju, kā viņi to sauc formām. Bet jebkura cita laba lieta vai vēsts mūs neatbrīvo no grēku varas. Tikai patiesība, kāda tā ir Jēzu, tikai tā mūs atbrīvos no tumsas varas. Tāpēc sludināsim to. Mēs zinām, ka trīskāršie eņģeļu vēsts sākas ar vārdiem. Un es redzēju citu eņģeļu laižamies debesu vidū. Tam bija mūžīgs evaņģēlijs. Sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes, un visām tautām un ciltīm valodām. Mums visiem mīļajā grāmatā laikmeti ilgas. Mēs lasām, ka kopš pirmās evaņģēlija pasludināšanas reizes, kad pavēstīja, ka sievas sēklas samīst čūskai galvu, Kristus ir ticis paaugstināts kā ceļš, patiesība un dzīvība. Tāds viņš bija jau Ādama dienās, kad Ābels Dievam pienes nokautā jēra asinis. Kristus bija ceļš, pa kuru izglābās svētie un pravieši. Viņš ir vienīgais ceļš, par kuru mēs varam nonākt pie Tēva. Tātad evaņģēlijs ir mūžīgs. Un mūsu uzdevums ir palikt mūžīgajās Jēzus mācībās. Lai mēs varētu pazīt patiesību un tā mūs apdāvinās sniedzot brīvību no grēku varas. Lai mēs paši kļūtu par patiesības apliecinātājiem. Un tagad, ejot atpakaļ no panta beigām uz sākumu, mēs esam nonākuši pie Kristus apgalvojuma. Es esmu ceļš. Lasot pamattekstā grieķu valodā, ceļam ir lietots noteiktais artikuls. Šāds izteiciens mulsināja to. Protams, tā ir metafora, jo Jēzus kā cilvēks un arī nav tāds ceļš, par kuru brauc ar mašīnu, bet Jēzus ir ceļš pie Dieva. Un tas norāda uz dzīves veidu. Jūdu kultūrā jau labu laiku pirms Dāvida lietoja šo metaforu ceļš, runājot par dzīves veidu. Un mēs lasām daudz tādas rakstvietas. Tur teica, staigāt tavos ceļos, tā kunga ceļi, ceļš, par kuru kungs pavēlējis, taisnības takas, dzīvības ceļš. Jēzus grāmatā ir tāds skaista rakstuvieta. 35. Nodaļa, no 8. līdz 10. pantam, tur ir teikts, un tur būs līdzens ceļš, ceļš, ko sauks par svēto ceļu. Nešķīstiet un nespers savu kāju, tas ir viņa tautas ceļš, drošs ceļš, pat neprašs nevar tanī apmaldīties. Tu nebūs lavo un plēsīgu zvēru, bet atsvabinātie pa to staigās. Tā kunga atsvabinātie pa to atgriezīsies mājās, un ar gavilām pārnāks cijānā. Mūžīgs prieks staros par viņu galvām, prieks un līksmība pildīs viņas sirdis. Skumjas un bēdas tiem aizies secen. Jēzus ir ceļš tik daudz veidos. Viņš ir mūsu pestītājs, viņš samaksāja par mums izpirkšanas maksu, par mums kā grēciniekiem, viņš atdeva savu dzīvību. Un viņš mums evaņģēlijos ir stāstījis, kā mums jādzīvo. Viņš ir rādījis piemēru, kā dzīvot, kā staigāt šajā ceļā. Viņš ir gids mums šajā ceļā, un viņš mūs vada šajā ceļā katru dienu. Viņš to dara, uzrunājot mūsu sirdsapziņas balsi. Viņš to dara, uzrunājot savu rakstiem. Viņš to dara, uzrunājot caur klusiem brīžiem, kad mēs pētam vārdu un kad mēs lūdzam. Un viņš dara arī iespējamu staigāt pa šo ceļu. Jēzus ir ceļš, tāpēc, ka viņš ir starpnieks starp Dievu un Tēvu. Starp cilvēku un Dievu Tēvu. Un jāsaka, šis ceļš plūst abos virzienos. Tēvs uzrunāt caur dēlu mūs, un mēs varam uzrunāt Tēvu caur dēlu. Šodien Romā stāv pieminekļu pamats, kurš apgalvo, ka visi ceļi ved uz Romu. Un arī šī doma pastāv, ka visas reliģijas ved pie Dieva. Bet mēs redzējām, ka vienīgi pie Dieva ved Jēzus Kristus. Viņš ir vidutājs starp Dievu un cilvēku abos virzienos. Viņš ir patiesība, viņš ir iemiesots Dievs, viņš stāsta patiesību visā, ko viņš ir sacījis. Viņš ir dzīvība, uz kuru mēs tiecamies mūžīgā dzīvība ar Dievu, kuru mēs varam saņemt, ja mēs tiekam kristīti garā, ticot viņa visvarenībai un viņa augšam celšanai. Uz Romu ved daudz ceļu, bet pie Dieva ved tikai viens ceļš. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva, kā vien caur mani. Amen. Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev, ka Tu esi atklājis sevi mums kā Dievu, kā radītāju, ka mūsu glābēji caur Jēzu Kristu. Mēs pateicamies, ka Tu esi viņu sūtījis, viņu iemiesojies šeit uz šīs zemes un atklājis sevi kā patiesību, kā dzīvību un kā ceļu pie Tevis. Mēs pateicamies Tēvs, ka Tu esi mūs tā mīlējis, kaut arī mēs paši esam bijuši pret Tevi nevērīgi un arī bieži vien mums nav bijis laika domāt. Arī savā sirdīs esam bijuši sacēlušies pret Tevi, bet Tu esi mūs mīlējis, Tu mūs neesi atstājis. Tu mūs esi vilcis ar savām mīlestības pilniem rokām un Tu mums esi devišos brīnumainos, dziedinošos vārdus celies un staigā. Palīdz Tavs, lai mēs katrs varētu staigāt Tavos ceļos. Un lai Tava žēlstība ir par katru no mums. Mēs lūdzamies arī par tiem, kas skums par saviem aizgājušiem. Mēs lūdzamies arī, lai Tava roka dziedina manu brāli, viņa sieviņu. Mēs lūdzamies, lai Tava žēlstība ir pie visiem Taviem bērniem šajā dienā, kas ir vienatnē, kas ir slimībā, kas skumst. Pacel viņus piecelt, stiprini, dziedina ar savu dziedinošo vārdu. Un tā visu noliekam Tavās rokās un lūdzamies mīļā Jēzus Kristus vārdā. Āmen.